Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Veliko slovenskih duhovnikov je v preteklosti in tudi danes prispevalo svoj delež k ohranjanju dragocene kulturne dediščine naše preteklosti z zgodovinskimi zapisi in pri teh se zgleduje tudi Janez Skebe. Ko je leta 2012 prišel za župnika na Kopan, je začel raziskovati. Pri založbi Ognjišče je izšla Kopanska knjiga, katere avtor je. In danes znova tudi naš sogovornik. Ko pravite, da bi lahko še več raziskali, ste eden od tistih, ki še znate razbirati tudi staro pisavo. Besede se spreminjajo, besedišče, ne samo, da se bogati, tudi preobraža se. Saj vemo, ko beremo stare knjige, pa se delajo prevodi, danes morda velja neka beseda ali pa pomen besede je danes lahko povsem drugačen od pomena nekdaj. Kako ste uspeli ali ste se priučili tega, te zmožnosti branja starih zapisov, torej res nekega besedišča starega več stoletij?
Ja, starogotica je res zanimiva in tudi težka. Sami Nemci, na primer, jo ne znajo razvozlati. Ko, na primer, 50-60 let staremo, ko pride tukaj naši seljenci, ko so tudi poročene naše dekleta, s temi Nemci pa pridejo sem, pa jim pokažem, da pa rečejo, mi tega ne znamo. Ne znamo črke prebrati. Torej, jaz sem se dolgo leta to privajal, posebej magister France Baraga me je k temu torej tudi dal veliko navodil, pa tudi kakšne težje tekste iz urbarjev, na primer, ko so tako tudi grdo pisali, torej ti pisari, grešinski pisari, nekakšne take besede, ki jo nisem mogel razvozlati, on razvozlal, on je največji ekspert, magister France Baraga, torej za te pisave, kar se tiče urbarjev in urbarjev in listin, starih listin.
Je pa še vendarle nekaj ohranjenega tudi v spominu ljudi. Nekaj tega ustnega izročila je tudi še živega. Ste se srečali s tem?
Ja, edini primer sem imel, na primer, tukaj v Mali Račni, da gospodar Jože Zupančič ve, pod katerim gospodstvom ali greščakom je spadala njihova kmetija do leta 1848. To je njegovemu staremu očetu povedal še prejšnji, torej dedek, in on je rekel, ja, naša kmetija je dejala desetino na grad Kravjek. Ta grad, ki ga tudi opisuje Josip Jurčič v svojem romanu. To je edini primer, da je bilo v hiši znano, pod katerim gospodstvom je spadala določena kmetija. Kjerkoli sem drugje bil, pa to praševal, niso vedeli tega povedati. Znano je samo iz matičnih knjig, ko je Marija Terezija 1770. ukazala, da morajo župniki pri krstih, pri porokah in tudi pri pogrebih tam za okrog napisati tudi, pod katerim gospodstvom je spadal tisti podložnik, pod tisti človek, pod katero gospodstvo. In to so približno zapisovali kakšne 20-25 let, potem so pa to prenehali. In to je dragocen vir pravmatične knjige, da se ugotovi za posamezno kmetijo, pod katerim graščakom je spadala in potem, če so sedaj ohranjeni urbarji od te graščine, da se tam dobite podatke tega prednika in torej vse podatke, dajatve, ime in primek in tako naprej, pol naslednji rod in tako naprej, to se vse dobi iz urbarjev. Težko je pa torej vedeti, pod katero gospodstvo je ta kmetija spadala. In matične knjige, na primer, kot sem že rekel, 1770. in naprej, so edini vir, da nam pojasnijo, pod katerim gospodstvom je spadala določena kmetija.
Gospod Janez Skebe, ko se začnemo pogovarjati o posameznih družinah, rodbinah, se odpirajo podrobnosti, morda v zaključek najinih pogovorov dodava le to, da se zgodovino precej hitro lahko prikroji, jo razloži po svoje, kot je interes določenih skupin, da se je tega treba zavedati in potem v generaciji ostane morda neprava podoba, ne zavedamo se teh globokih korenin, ki jih ima na tej zemlji slovenski človek. Smo starodavni narod, bi rekli tako, narod, ki ima modre ljudi, narod, ki je vedno stremel k boljšemu življenju, ki se je rad učil nečesa novega, ki je znal dobro gospodariti, ki je bil tudi zvest tako božjim kot posvetnim zakonom, ki je bil skratka načelen. Odtod tudi povzemanje, da je slovenski človek vedno veljal za poštenega, marljivega, delovnega, bogačuječega, pomagal. Znal sodelovati, seveda se zgodi vse mogoče, ampak od nekod vendarle prihaja ta podoba v Slovencu, ki so nam jo dajali tujci, predvsem ob srečanju z nami.
Ja, mislim, da pri tem je treba predvsem imeti Jezusove besede, resnica vas bo osvobodila. Samo resnica je tista, ki človeka osvobaja. Pa naj bo to o naši prejšnji zgodovini ali medvojni, med drugo svetovno vojno, in po njej samo resnica je tista, ki človeka osvobaja. Laž nikoli, laž tišči, zavaja, samo resnica osvobaja. In kako so osvobojeni tisti, ki res govorijo po pravici. In to, kar jih tudi bremeni, po pravici iskreno tudi povedo. Čutijo olajšanje.
Hvala lepa za teh nekaj pogovorov v naših rubrikah, gospod Janez Skebe, poslušalcem pa, če jih zanima kaj več, naj sledijo vašim že spisanim knjigam, za vas pa verjamem, da že iščete kaj novega, da ste vedno v nekih arhivih.
Ja, mogoče, ampak nič ne obljubljam, sem že tudi v letih. Ne?
Tisto zanimanje osnovno, odkot smo, kaj smo, pa ostaja. Hvala lepa, ker ste to zanimanje vzdramili tudi v nas, da se bomo tudi mi začeli vendarle zavedati in se osvestili, da smo Slovenci tu že od nekdaj. Je mogoče prav, če svojo podobo obogatimo, jo postavimo na realna temelja, da se dvigne pravi zdrav ponos, na katerem bomo lahko konec koncev sloneli ali pa na katerega se bomo lahko oprli tudi o preizkušnjah, te pa bodo zagotovo vedno prihajale. Hvala lepo za pogovor in vaš čas.
Hvala tudi vam, hvala, vse dobro, sem poslušal. Sem Radio Ognjišče.
Gostili smo Janeza Kebeta, avtorja kopanske knjige, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Hvala lepa za pozornost, gostili smo ga v treh zaporednih rubrikah in s tem upamo, da navdihnili tudi vas, da boste tudi vi kopali in odkrivali zgodovino svojega rodu. Srečno!
Zakladi naše dediščine.